La început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. Dorința noastră e să fim prezenți în fiecare sat și oraș din țară. Alternativa celor falși, blazați, credinței etalate doar pe afară.
Cu pastorul Nelu Roșu
și invitații lui. Bună seara și bine v-am regăsit, dragi prieteni! Iată-ne din nou împreună la emisiunea Lumini peste Veac cu Radio Vocea Evangheliei. Prin Harul lui Dumnezeu și în seara aceasta, cu Biblia deschisă și cu doi invitați deosebiți, distinși, este vorba de domnul doctor în filozofie și lector la Facultatea de Teologie, domnul Ioan Dura. Bine ați venit, părinte!
Bine v-am găsit, mulțumesc pentru invitație și nu poate decât să mă onoreze invitația dumneavoastră și încurajez acest tip de dialog atât de necesar în ziua de astăzi.
Și noi vă mulțumim și, bineînțeles, sperăm ca această întâlnire, prima întâlnire a noastră cu prietenul și colaboratorul dumneavoastră, este vorba de domnul pastor Romeo Rusu, da? Doctorand în cadrul Facultății de Teologie. Bine ai revenit, Romeo!
Bine v-am găsit și ca de fiecare dată pentru mine este un privilegiu să pot sluji la radioul acesta.
Amin, Doamne ajută!
Emisiune în reluare.
Avem acest obicei, părinte, să ne rugăm într-un început, pentru că știm că oricâtă știință de carte ar fi, oricâtă disponibilitate sau bunăvoință din partea omului ar fi, dacă nu-i și harul Domnului, nu e ceva complet, nu e ceva desăvârșit. Așa că vă invităm, domnule Romeo, frate pastor, da, să cereți binecuvântarea Domnului.
Doamne, îți mulțumim pentru privilegiul de a sta împreună la această masă, vorbind în cuvântul Tău despre principiile împărăției Tale. Cerem ca Tu să ne acoperi pe fiecare dintre noi cu al Tău Sfânt Duh și Tu, Doamne, ca vestirea al bunătăților, mă rog ca Tu să ne îmbogățești pe fiecare dintre noi și pe ascultătorii noștri. Amin.
Amin. Mulțumim. Dragi prieteni, o să citesc un pasaj din Sfânta Evanghelie după Matei, capitolul 16, începând cu versetul 24. O să discutăm în seara aceasta cu părintele Ioan Dura și cu pastorul Romeo Rusu ceva în legătură cu asumarea credinței, cu creștinismul asumat. Mai ales acum în preajma sau după evenimentul acesta despre care unii spuneau că a fost un duș rece, ratarea referendumului și așa mai departe. Haideți să citim, să ascultăm cuvânt din partea Domnului, Evanghelia după Matei, și apoi o să abordăm acest subiect destul de amplu, dar în același timp cred că necesar în perioada aceasta. Matei, capitolul 16, de la versetul 24. Atunci Mântuitorul Iisus a zis ucenicilor săi: dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să mă urmeze. Pentru că oricine va vrea să scape viața, o va pierde, dar oricine își va pierde viața pentru mine, o va câștiga. Și ce-ar folosi unui om să câștige toată lumea dacă și-ar pierde sufletul? Sau ce-ar da un om în schimb pentru sufletul său? Căci fiul omului are să vină în slava tatălui său cu îngerii săi și atunci va răspăti fiecăruia după faptele lui. Adevărat vă spun că unii din cei ce stau aici nu vor gusta moartea până nu vor vedea pe fiul omului venind în împărăția sa. Amin!
Amin!
Amin! Și vă mulțumesc încă o dată. Domnule profesor, frate pastor și părinte profesor, obișnuim cu cei care vin prima oară în studioul nostru Radio Vocea Evangheliei. Ați mai avut colegi din Constanța, din Arhiepiscopia de Constanța,
da.
Cred că așa se...
Arhiepiscopia
Constanța.
Da.
domnul Tănăsescu, la un moment dat,
da, părintele colaborat,
așa, colaborat cu dânsul și ne-am bucurat de emisiuni deosebite și cred folositoare.
Sunt convins.
Așa. Așa că nu suntem chiar la prima colaborare de genul acesta, dar pentru că astăzi sunteți prima oară la noi în studio,
da,
cu toate sunt sigur că sunteți cunoscut la facultate și în oraș, aș vrea să vă prezentați și pentru prietenii noștri care ne urmăresc.
Da, așa cum ați precizat și dumneavoastră, numele este Dura Ioan, sunt diacon în cadrul Arhiepiscopiei Tomisului și lector la Facultatea de Teologie din cadrul Universității Ovidius din Constanța pe Catedra Istoria și Filozofia Religiilor. Preocuparea mea în acest câmp al cercetării și al didacticii vizează o constantă conștientizare a tânărului, a tinerilor, studenți, masteranzi, în ceea ce privește valoarea creștinismului în societatea de astăzi. Îmi propun să reactualizez dominantele, valorile credinței creștine ca un mod de a fi, dar și ca un mod de relaționare cu ceilalți. În Hristos ne regăsim în aceeași frățietate, ne regăsim în același act al iubirii și al corespunsabilității umane și încurajez acest tip de dialog, care este unul constructiv, unul care poate să producă efecte benefice pentru noi toți.
Așa este și vă mulțumesc de precizări. Mi-aduc aminte de pe vremea aceea, sunt câțiva ani de când am făcut aceste emisiuni, am descoperit împreună cu părintele Tănăsescu că conciliile și în special primul conciliu de la Nicea ne aparține tuturor, cu 1000 de ani avem trunchi comun ca și creștini, ca și confesiuni creștine și multe lucruri deosebite și precizări foarte importante pentru credincioșii și de o parte de cealaltă a discuțiilor noastre. Acum o să rog și pe pastorul Romeo să ne aducă aminte cine e, fă scurt. Părinte, nu știu dacă sunteți căsătorit.
Desigur.
Aveți desigur și da, familie, da, binecuvântată, da?
Desigur, vă mulțumesc.
Ne bucurăm pentru aceasta. Haideți să ne aducem aminte și de pastorul Romeo.
Da. Cred că, în general, publicul care ne urmărește este familiarizat cu mine pentru că slujesc în Biserica Pentecostală Râul Vieții din Gară și particip în general la slujire și în sectorul nostru, cel care se extinde spre Morfatlar, Valul lui Traian. De asemenea, cunoașteți bine pasiunea mea față de teologie. Acum, de câteva săptămâni, sunt doctorand în teologie.
Doamne ajută!
Doamne ajută!
Și felicitări, da!
Doamne ajută! Și cred că inițiativa pe care am avut-o în seara asta e una foarte benefică, pentru că conștientizez, trăind printre oameni și în mod special prin faptul că am fost student la Facultatea de Teologie Ortodoxă, conștientizez faptul că avem nevoie unii de alții să ne cunoaștem mai bine, să dialogăm mai bine, să avem, vorbim de coaliții pentru familie, să avem cât mai multă coaliție în această societate. Cred, sper să nu greșesc, dar în urma acestui referendum, cred că a fost mai degrabă vorba și despre un recensământ. Și ne dăm seama că sunt puțini creștini în această țară care sunt asumați, bine informați și activi în societate. Și dacă totuși suntem puțini, ce-ar ajuta să ne mai dezbinăm și mai tare noi ăștia puțini? De aceea cred că e important să colaborăm mai departe și cred că ceea ce ne leagă pe noi cel mai mult este faptul că ne asumăm credința. Asta este lucrul care ne leagă cel mai mult.
Și în jurul acestui gând o să mergem în emisiunea noastră. Cred că această apropiere despre care vorbea pastorul Romeo, care iată și studiază și împreună cu dumneavoastră, a fost din nou conștientizată pentru întreaga creștinitate din România, cel puțin, cu ocazia acestui examen al referendumului, în care ne-am dat seama că în jurul valorilor veșnice și valorile scripturale n-avem cum să nu fim împreună. N-avem cum să nu luptăm și să ne asumăm reușitele și eșecurile împreună.
Da, îmi place această conjuncție, acest fapt de a fi împreună. Este mai mult decât necesar, așa cum a precizat și tânărul pastor Romeo și mă emoționează să avem această emisiune împreună. mă bucură de aprecierea lui și îl încurajez să fie această voce a lui împreună, mai ales astăzi. Da, așa cum spuneam, această conjugare de a fi împreună, această conjuncție socială de a fi împreună este mai mult decât necesară. Zilele trecute am asistat la o emoție și la un test care, din păcate, ne-a recentrat în realitatea socială a României de astăzi. Suntem puțini creștini, dar cei care suntem puțini sper și îmi doresc să fie de bună calitate. Și barometrul acestei calități de a fi creștin se poate măsura decât în asumarea valorilor creștine, în fond asumarea lui Hristos. În modul de viață, în modul în care îți configurezi întreaga viață, din punct de vedere religios, cultural, social, în Hristos și împreună cu Hristos, devine evident asumarea noastră de creștini. Cu atât mai mult cu cât foarte bine observăm și ușor observăm de altfel că societatea de astăzi este una a transformării. Suntem puși în fața unor provocări. Provocările au fost dintotdeauna. Să nu avem impresia că acum trăim acest fatalism al
istoriei.
Da, nu. Provocarea a fost dintotdeauna, dar noi creștinii, biserica a fost chemată să răspundă acestor provocări. Și răspundem plecând de la textul Sfintei Scripturi, de la textul Evangheliei, care este și condiție și reper pentru această normalitate și normalizare a vieții din punct de vedere creștin.
Așa este și nu întâmplător m-am gândit la pasajul acesta când vorbim la telefon cu tânărul pastor Romeo și auzind încântat de dorința de a veni împreună cu profesorul și colaboratorul dânsului, cu dumneavoastră, părinte Ioan Dura, am gândit ce înseamnă să-ți asumi. De obicei, examenul ăsta vine în momentele critice, momentul acesta de asumare și spunea Tertulian spre, cred că în secolul 4, dacă nu mă înșel, pe
3, da.
Secolul 3, spre sfârșitul secolului 3,
exact.
Spunea că sângele martirilor este sămânța creștinilor sau sămânța bisericii. Deci tot în contextul persecuțiilor și așa mai departe a constatat acest principiu care este la fel de important ca și celelalte principii creștini. Așa că ne uităm în Scriptură și e momentul ca toți creștinii de toate confesiunile, de toate felurile, să ne reorientăm privirea țintă spre Hristos,
spre Hristos.
Și să fim gata să ne asumăm ceea ce El ne cere atunci. Sigur. Pentru toată istoria bisericii.
Absolut.
Așa că, Romeo, te-aș ruga să ne împărtășești de ce ai ales subiectul ăsta și gândul ăsta în contextul colaborării noastre la emisiune.
Cred că justificarea alegerii subiectului nu știu dacă mai are atât de mare relevanță, având în vedere că cunoaștem realitatea societății în care
trăim. Și m-am gândit imediat la realitate când ai zis.
Trăim și vedem ceea ce se întâmplă în țara noastră și vedem că, de fapt, acest factor al creștinismului nominal este amplificat foarte mult și de procesul secularizării în țara noastră. Desigur, în România, secularizarea încă se află în fașe, dar crește, se dezvoltă cu rapiditate. Însă mi-a plăcut ce a spus și părintele Dura, și anume că nu vorbim despre o problemă care s-a născut acum, în zilele noastre, ceva nou, ci creștinismul nominal, sau mai degrabă zis, credința nominală este ceva ce o întâlnim cam în toate religiile și în toată istoria omenirii. Și ca argument a ceea ce am spus, voi citi din profeția lui Isaia, când spunea el: poporul acesta se apropie de mine, spunea Dumnezeu prin gura profetului, se apropie de mine cu gura și cu buzele mă cinstește, dar cu inima este departe. Și foarte interesant că aceleași cuvinte Hristos le citează și El spune felul următor: bine a prorocit Isaia despre voi, fățarnicilor, precum este scris: acest popor mă cinstește cu buzele, dar inima lui este departe de mine. Adică această credință nominală, adică afirm că ești credincios, afirm că faci parte din poporul lui Dumnezeu, însă e doar o chestiune verbalizată, dar nu este ceva practicat, înfăptuit. Aici e chestiunea care cred că ar trebui să o argumentăm puțin, și anume că cum se poate ca un creștin să... un creștin, o persoană care se numește creștin, să trăiască total diferit față de valorile creștine. Și acum aș vrea să fac puțin apel la contextul occidental, pentru că, călătorind, de exemplu, prin America, puțin prin vestul Europei, rămân un pic șocat să întâlnesc cu oameni care nu văd niciun fel de incompatibilitate între a fi creștin, da, și a fi homosexual. Adică mi se pare că o astfel de persoană pur și simplu își refuză rațiunea, fie își trăiește într-o profundă negare de sine. Nu poți să spui că e ok, ci mai degrabă ar trebui să fii onest, să spui, ok, sunt creștin, vreau să fiu creștin, dar am o problemă. Trăim niște vremuri ciudate în care parcă toate paradigmele astea a ideologiei creștine, a religiei creștine, sunt răsturnate, contestate și relativizate.
Mă gândeam, părinte, da, Ioan, dacă ajung să afirm, sunt creștin, dar sunt și sodomit în același timp, pot ajunge mâine pe mine să zic, sunt creștin, dar și sunt mare hoț. Sau alte păcate, că această listă a păcatelor apare, știm foarte bine, în Sfânta Scriptură, lângă necredință, hoție, minciună, apare și sodomia. Și cum se poate așa ceva? Sau e de conceput, e de acceptat așa ceva?
Da, răspunsul meu poate fi, nu știu, tranșant, dar nu pot fi reconciliante. Nu poate fi reconciliantă identitatea creștină asumată cu un anumit mod, să zicem, păcătos de a fi. Pur și simplu Hristos, Dumnezeu, ne invită la un anumit mod de a fi în relație, în comuniune cu El și în egală măsură și în comuniune orizontală cu ceilalți. Așa cum bine preciza pastorul Romeo, și cred că a atins problema esențială a discuției noastre, problema inimii, problema interiorității. Vedem și în pasajul pe care l-ați citit din Sfânta Scriptură, cine vrea să se lepede de sine, să-și ia crucea și să-mi urmeze mie. În duminica care a trecut s-a citit din Sfânta Evanghelie de la Luca despre pilda semănătorului și fiind nevoit să țin o predică într-o biserică, am plecat de la această problemă a inimii curate și inimii conjugată în credință. Nu poți să fii creștin și să fii homosexual. Nu poți să fii creștin și să fii hoț.
Exact.
Pentru că aceste circumstanțe nu fac decât să-ți anuleze realmente, integral, structural, definiția ta sau autodefiniția ta ca creștin. Pur și simplu nu poți. Nu poți accepta un păcat ca un mod de viață. Nu. Aceste două elemente nu pot fi reconciliante. Desigur, aș putea fi acuzat că discursul meu, discursul nostru este unul abrupt. Nu, este un discurs care pledează pentru normalitate, un discurs care își valorizează preferințele în care fiecare dintre noi credem.
Exact. Asta se întâmplă de 2000 de ani cu creștinismul. Și cum spuneați, am trecut perioade poate chiar mai grele, cum a fost comunismul, cum au fost persecuțiile romane și așa mai departe, și creștinii au continuat să se sfințească și să se delimiteze de păcat, pentru că în definitiv păcatul ăsta și alte păcate, toate împreună, l-au pus pe Hristos pe cruce. Hristos exact. Pentru aceste păcate. Și a nu se înțelege aici, pastor Romeo, că cum unii încearcă să creeze confuzie că creștinii, slujitorii, păstorii, preoții au ceva împotriva păcătoșilor. Ba dimpotrivă, Hristos a murit pentru păcătoși. Trebuie să facem această delimitare între păcat și păcătos.
Exact. Este necesar, așa este.
Cum o facem? Cum o facem așa, ca să oamenii să înțeleagă că nu este un discurs al urii, da? Și veneau ei în contrapondere unii dintre cei care n-au nicio legătură cu Hristos și cu Scriptura, spuneau că dragostea nu se votează. Trebuie să, aici lucruri foarte bine clarificate. Da. Deci discursul lui Hristos nu e discurs al urii. El a dovedit-o pe cruce. Da. Că n-a fost un promotor al urii, da?
Eu am ținut câteva omilii și în biserica mea și ceea ce este normal, etichetăm ca fiind normal, nu schimbăm adevărul lui Dumnezeu doar ca să fim mai ușor acceptați și înghițiți de către societate, dar în același timp noi trebuie să conștientizăm că foarte mulți oameni nu mai vor să participe la slujbele noastre, tocmai pentru că ei percep spațiul bisericii ca fiind un loc al judecății, al respingerii, al damnării, dar de fapt lucrurile stau total invers. Poate o fi undeva excese, într-adevăr,
da,
excepții. Dar, în general, biserica este un orizont al iubirii divine, iar păcătosul se poate întâlni cu Dumnezeu doar în acest orizont al iubirii divine. De aceea, cel puțin despre biserica mea, a încercat să dezvolt această atitudine din partea credincioșilor. Dacă a venit la mine în biserică un homosexual, s-a întâmplat să vină o persoană cu această orientare sexuală. Dar nu, nimeni nu i-a refuzat, din contră, a mers persoanele din biserică la mine, au dat o mână, au întrebat de unde e, ce face, l-a mai invitat să mai vină în continuare. Adică dezvoltăm această atitudine de dragoste,
exact,
de acceptare.
Comunicare,
și
timp, da.
Nu e o dragoste sau o toleranță în care, să nu greșesc. E o dragoste care, practic, încearcă să-și ajute semenul pentru a se ridica la o altă formă existențială de a trăi. Nu e o dragoste care tu cu ale tale, eu cu ale mele și facem lucruri împreună. E o dragoste care se împărtășește reciproc. Există o reciprocitate, trebuie să există o dinamică a transformării.
Da, pe linia celor precizate de pastorul Romeo și are perfectă dreptate, factorul dragostei, iubirii creștine, acel agape pe care atât de frumos îl creionează și îl valorizează Sfântul Apostol Pavel în scrierile sale, faptul iubirii presupune două elemente esențiale. Responsabilitatea și corresponsabilitatea. Creștinii sunt preocupați de această îmbunătățire duhovnicească. Spiritualitatea creștină este centrată practic în îmbunătățirea noastră, în lupta împotriva păcatului și în această dinamică
schimbarea în bine.
Schimbarea în bine spre îndumnezeire.
Sau sfințire, procesul sfințirii.
Procesul sfințirii, exact. A nu se crede că discursul creștin este un discurs care blamează, care pune la zid și îl acuză pe cel care, și strict vorbind acum, care are o altă orientare sexuală. Ci pur și simplu discursul creștin pledează pentru normalitate. Este un discurs care, și o spun în cunoștință de cauză aici, pentru că am această expertiză în istoria și filozofia religiilor, este cel mai tolerant discurs religios.
Din istorie.
Din toate religiile, cel al creștinismului. Este cel mai tolerant pentru că vizează, în primul rând, responsabilitatea mea față de mine însumi, dar și față de celălalt, corresponsabilitatea față de celălalt. Pentru că eu singur, de la mine însumi puteri, eu nu pot să mă mântuiesc.
Așa este.
Nu mă pot mântui decât în baza mântuirii pe care mi-a oferit-o în dar Hristos, prin trupare, moarte, înviere, înălțarea la cer, a restaurat natura umană și, în plan orizontal, eu mă mântuiesc împreună cu ceilalți. Și acesta este faptul minunat al comuniunii. Din păcate, cred că noi trebuie să articulăm mult mai pregnant, mai dinamic, tocmai aceste valori cardinale ale creștinismului. Faptul că creștinismul nu este o ideologie, nu este o filozofie de viață. Creștinismul este modul de a fi în comuniune, în relație cu Dumnezeu, dar în această relație a mea cu Dumnezeu, cu Hristos, sunt împreună cu ceilalți.
Comuniune.
Desigur.
Aș putea rezuma, cu permisiunea noastră, ceea ce am discutat deja despre asumarea creștinismului, câteva cuvinte cheie, de genul comuniune, da? Asumarea creștinismului înseamnă să ai comuniune cu Sfânta Treime și cu frații și surorile de lângă tine. Înseamnă sfințire, spuneați dumneavoastră, înseamnă să fii în acel proces al transformării numite îndumnezeire sau proces al sfințirii. Și, de asemenea, spunea pastorul Romeo, să practici, nu să te rezumi doar la vorbe. vorbe frumoase, poate câteodată exagerez sau bombastice, să te strădui, să-ți dorești. Și dacă dorești, Duhul Sfânt te ajută.
Cu siguranță.
Dumnezeu este acolo lângă tine.
Absolut.
Am rezumat bine sau ar mai fi ceva, pentru că ne apropiem de pauză, sau ar mai fi ceva de subliniat vis-a-vis de asumarea creștinismului? Pastor Romeo?
Mi-a plăcut cum ați atins, Părinte Dura, cele două coordonate ale reconcilierii pe care Apostolul Pavel le dezvoltă foarte bine în teologia sa. Și găsesc această corespondență între cele două traverse ale crucii și cele două dimensiuni ale reconcilierii, și anume că Dumnezeu prin Hristos, prin crucea sa, ne-a împăcat pe noi cu Dumnezeu,
păcătoșii,
pe plan vertical,
exact.
De același timp ne-a împăcat pe noi cu semenul nostru pe plan orizontal. De aceea suntem vizitorii păcii, suntem exponenții iubirii în această societate și a progresului. Dumnezeu să ne ajute.
Amin! Și pentru că mai avem aproximativ 3 minute, aș mai sublinia ceva și dumneavoastră să spuneți dacă este corect. Poate am reținut sau poate ceea ce spun este incomplet. Noi nu avem un discurs al urii, ci avem un discurs al dragostei adevărate, agape, spuneați dumneavoastră, dragostea revelată prin Hristos de către Dumnezeu. Amin? E bine așa?
Desigur.
Nici vorbă de ură. Și mai mult decât atât, Hristos a fost acuzat deseori că își petrece prea mult timp cu păcătoșii. Dacă ar fi urât Hristos păcătoșii, respectiv biserica, n-ar fi avut loc tot felul de păcătoși în biserică, cu o condiție: să se deschidă la mântuire, la salvare, la spălare.
Aici ați precizat foarte bine exercițiul și orizontul libertății celuilalt, față de care noi ne putem raporta ca o invitație. Îmi place acea icoană că Hristos stă la ușă și bate. Se regăsește și în Sfânta Scriptură această imagine a lui Hristos. Eu stau la ușă și bat. Creștinismul nu violentează referințele sociale, religioase ale celuilalt, care nu este creștin, sau poate dacă este creștin, nu mai împărtășește, nu-și mai asumă în mod real, autentic, viu, dinamic, uman, valorile creștinismului. Noi trebuie să ne propunem și trebuie să fim în această tensiune constantă, mergând învățați toate neamurile. Mergând învățați. Uh-huh. Noi nu putem staționa. Starea de creștin nu este o stare decât de mărturisitor. Indiferent de circunstanțe sociale, politice, religioase, noi trebuie să ne mărturisim.
Exact. Și spunea cineva că de aici își, de la acest cuvânt am mărturisitor, își trag etimologia cuvântului și martirii.
Martir, așa este.
Martiraj.
Așa este, da.
Romeo, mai avem jumătate de minut, un minut aproximativ, și să încheiem prima parte, va urma o melodie și apoi vom continua în a doua parte, după cum știi, puțin mai scurtă.
Mm-hmm. Tot despre discursul lurii, pe care am putea să-l primi ca o acuză, și vorbim despre faptul că, da, Hristos este interesat de păcătoși. Cred că cel mai relevant verset scripturistic care îmi vine în minte este cel al Apostolului Pavel, când spune el că pe când eram noi păcătoși, Hristos a murit pentru noi. Nu pe când îl căutam.
Roman 5:8, dacă da. Nu mă șer, da.
Nu pe când îl căutam noi pe Dumnezeu, nu pe când ceream mântuire și ajutor de la el, ci pe când eram noi păcătoși, pierduți, goim dintre neamuri, Hristos a murit pentru neamul omenesc. Deci cred în continuare că Hristos este interesat de păcătoși, iar noi ca biserică avem această datorie de a regăsi pe cei pierduți și a duce înapoi în orizontul iubirii divine.
Așa să ne ajute Dumnezeu, cum spun toți creștinii, vis-a-vis de valorile eterne ale Sfintelor Scripturi și, cum spune și Hristos, voi fiți lumină și sare. Așa că creștinismul va rămâne în picioare ca lumină și sare în orice condiții și în orice împrejurare. Dar, prieteni, să ne bucurăm de o melodie de aproximativ 2 minute, tot duhovnicească, și apoi vom reveni alături de pastorul Romeo și părintele profesor Ioan Dura. Bună seara, dragi prieteni! Am revenit împreună cu dumneavoastră. După cum v-am anunțat în prima parte, avem bucuria și onoarea să găzduim studio în seara aceasta. Alături de noi îl am pe pastorul Romeo Rusu, care a mai fost. Spun încă o dată, bine ai revenit! Și pentru prima oară în studioul nostru, Radio Vocea Evangheliei, pe părintele profesor Ioan Dura. Bine ați venit!
Bine v-am găsit și vă mulțumesc de invitație!
Vă mai așteptăm, bineînțeles.
Cu mare drag.
Pastorul Romeo este doctorant la domnul profesor la Facultatea de Teologie Ortodoxă la Universitatea Ovidius și sper să ne mai vedem și să putem împreună să fim și mai relevanți și mai de folos celor care acum în vremurile acestea s-ar bucura mai mult ca oricând a creștinii să fie dezbinați și să nu se unească în jurul valorilor care contează.
Emisiune în reluare.
Ce are un popor mai sfânt ca familia? Ce are un popor mai sfânt ca biserica? Ca nația din care face parte și așa mai departe. Iată că am avut un duș rece și îl citez iar pe domnul Tănăsescu, care vă spuneam că a mai făcut ceva emisiuni. Dânsul spunea, chiar și biserica ortodoxă e pregătită în condițiile... Dacă se dovedește până la urmă că referendumul reflectă o realitate a minorității creștine în România, și Biserica Ortodoxă, ca și celelalte biserici, sunt pregătiți oricând să lucreze, să slujească pe Domnul și în minoritate, să slujească pe Domnul și în condiții mai dificile, ca să nu zic împotrivitoare, și așa mai departe. Așa că spune Sfântul Apostol Pavel la Filipeni capitolul 2 lucrurile care sunt de aceeași, suntem de aceeași părere, să lucrăm împreună. Celelalte Duhul Sfânt ne va lumina.
E la fel.
Desigur. Da, da. Tema, dragi prieteni, seara aceasta aici de față cu pastor, cu un pastor și cu un părinte profesor, este asumarea credinței, asumarea creștinismului. Și ideea cred că ți-a venit, pastor Romeo, de la examenul referendumului, așa-i?
Așa este, da.
Acolo ne-a venit.
Ați spus despre faptul că lucrurile care ne diferențiază, și într-adevăr sunt lucruri care ne diferențiază, pentru că suntem din trei tradiții, baptistă, penticostală, ortodoxă.
Așa este.
Sunt lucruri care ne separă.
Absolut.
Dogmatic suntem foarte asemănători, însă e un lucru care ne apropie foarte mult să putem să stăm împreună la masă, și anume faptul că ne-am asumat valorile credinței creștine. Mă întreba odată cineva de la facultate, un coleg, care e diferența dintre noi și voi? Și am spus, măi, dacă eu îți dau un credincios din biserica mea, un credincios practicant care e asumat, care împlinește tot ce învățăm noi la biserică, și voi îmi dați unul de-al vostru care la fel e practicant și împlinește tot ce este învățat la biserică să împlinească, și îi pui pe ăștia doi să meargă împreună, o să trăiască la fel. Nici unul, nici altul nu o să fure, nici unul, nici altul nu o să înjure, o să trăiască și o să aibă o conduită înaltă. Chiar săptămâna trecută am petrecut un timp fain cu un cuplu creștin-ortodox, asumați, practicanți, duminică de duminică merg la biserică, dar dincolo, știți, noi de totul rezumăm la a nu bea, a nu fuma și la a nu jura. Nu, oamenii ăștia, dincolo de aspectele astea mărunte, dădeau dovadă și de un etos înalt. Și petrecând timp cu astfel de oameni, îți dai seama că diferențele confesionale sunt atât de secundare încât nu le mai vezi, nu mai simți un disconfort al faptului că ești într-un dialog interconfesional.
Așa este. Și cred că avem nevoie de acest dialog și avem nevoie de legături mai puternice vis-a-vis de apărarea acestor valori. Și în cazul nostru, valoarea familiei. Părinte profesor, am citit un pasaj foarte important pentru noi toți. Da. Pentru că acolo Hristos îl scutură bine pe Petru și chiar așa începe înapoi a mea Satano, gândurile tale, deci chiar și gândurile noastre acelor, a slujitorilor câteodată, a oamenilor credincioși, practicanți și așa mai departe, dacă nu veghem și nu stăm lipiți de Hristos, ne trezim că vorbim pe lângă subiect sau vorbim ce nu trebuie. Hristos spune, gândurile tale nu sunt gândurile lui Dumnezeu. În economia și în gândirea lor de atunci, Mesia n-avea ce să caute pe la cruce, Mesia trebuia să întroneze scaunul lui David, Mesia trebuie să-i zbăvească și să-i onoreze pe ei cu funcții de miniștri sau cum era atunci și așa mai departe. Acum, noi totdeauna trebuie, și vorbeam de asumarea creștinismului, și precizat și subliniați foarte bine, comuniunea cu Dumnezeu, comuniunea cu creștinii ceilalți, asumarea sfințirii vieții sau a transformării vieții prin Duhul Sfânt și așa mai departe. Și uite că am ajuns și la cuvânt. Asumarea credinței presupune și o relație cu cuvântul lui Dumnezeu.
Da, așa cum s-a citit în prima parte a emisiunii din Evanghelia
după Matei.
După Matei, cine vrea să-mi urmeze mie, să se lepede de sine, să-și ia crucea. Practic, această invitație, această provocare pe care ne-o adresează Hristos într-un mod frapant, de plin, plenar, aș putea spune, ne provoacă tocmai la această reflectare a noastră vis-a-vis de noi înșine. Și aici trebuie să ne întrebăm cine suntem, pentru ce suntem. Lepădarea de sine, practic, vine ca un argument suficient de bun în polemica contemporană, în polemica, mă rog, ca un argument apologetic în apărarea și în promovarea identității creștine, lepădarea de egoul, lepădarea de mine, de egoul din mine, de sinele meu. Atunci când mă diminuez pe mine însumi, nu fac decât să mă împlinesc prin ceilalți și în comuniunea cu Hristos. Vedeți dumneavoastră, în ziua de astăzi, cred că sunt trei provocări majore la adresa creștinismului. În plan exterior, să zic, pentru că acest verset ne invită la interiorizarea problematicii în discuție astăzi. În primul rând, așa cum a menționat și pastorul Romeo, problema secularizării care creează sau sugerează, care are ca efect indiferentismul religios. Pur și simplu omul de astăzi trăiește ca și cum Dumnezeu nu ar mai exista, nu reprezintă nimic interesant pentru el. Desacralizarea vieții.
Din păcate.
Din păcate. O altă problemă este faptul că individualismul și subiectivismul, vedeți, tocmai eu-ul meu, ego-ul meu, devin dominante de reflecție la problematice, la problematicile etice și morale, sociale. Eu decid ce este bine, eu pot să mă pronunț față de o problematică. Or, nu este așa.
Istoria a dovedit-o până la urmă.
Este așa.
Dacă ne uităm și în istorie.
Desigur, și un al treilea aspect pe care vreau să-l aduc în discuție este această tendință, această tensiune între tradiție și modernitate. Auzeam în aceste zile expresia familia tradițională, familia modernă. Chiar am avut și niște discuții cu niște prieteni pe această problemă. Familia nu se supune temporalității. Exact. Familia este familie. Nu este nici tradițională, nici modernă, nici postmodernă, nici postcreștină, nici...
Familie e familie.
Este familie, exact, biologică, naturală. Este modul plenar de a fi al bărbatului și al femeii în conjuncția cu persoana, cu terțul care este copilul. Și în această familie, în spiritualitatea ortodoxă, familia este văzută ca un spațiu al unei biserici, ca o mică biserică, în care se cultivă practic modul creștin de a fi.
Mi-aduc aminte, ne aducem aminte că în Epistola către Romani, în ultimul capitol, Sfântul Apostol Pavel invocă mai multe biserici din familia locutare, din familia locutare. Și adevărul că până la anul 300, până la Constantin cel Mare, da, biserica lui Hristos se regăsea mai degrabă în familie, pentru că nu erau nici catedrale, nu erau nici condiții, ei au fost sub oprimare, au fost în ilegalitate, da? Deci suntem pregătiți în orice condiții să ducem standardul jertfei mântuitoare a lui Hristos și în postmodernism, și în postumanism și așa mai departe. Exact. Vă aduc aminte că partea a doua este mai scurtă. Mai avem aproximativ 5 minute. Pastorul meu.
Dacă revenim la cuvântul la sumare, cred că în momentul în care un credincios își asumă valorile creștine și nu doar că le verbalizează, ci le împlinește,
Doamne ajută,
atunci el trebuie automat să devină și un propovăduitor, atât prin propriul exemplu, cât și prin propovăduirea verbală.
Și prin cuvânt, sigur.
Prin cuvânt. Și cred că cea mai mare forță paradigmatică a mărturisirii lui Hristos în această societate o are împlinirea valorilor creștine. Nu poți să vorbești despre ceva ce nu împlinești și nu poți să chemi la Hristos dacă tu însuți nu ești în armonie cu Dumnezeu.
Nu semeni cu Hristos, da.
Da, și aici aduc în discuție o altă chestiune și o să trecem peste ea rapid, că nu vreau să o dezvoltăm prea mult. Și anume că de multe ori când vorbești cu oamenii despre Hristos, biserică, nevoia mântuirii, de cele mai multe ori vor ca să arunce cumva vina pe, fie pe un slujitor, pe un preot, pe un pastor apostat, fie pe un credincios care merge la biserică, dar de fapt trăiește
duplicitar,
total duplicitar, ok?
Fariseu,
și de cele mai multe ori el vrea să apelează, de fapt, la astfel de exemple, astfel de modele negative, numai ca să justifice rezistența personală la Evanghelie și la chemarea pocăinței lui Hristos. Asta este o problemă. Dar în această problemă, de cele mai multe ori când vorbim cu astfel de persoane, noi le spunem, ok, ai dreptate, dar nu te uita la X, la Y și poate spune de multe ori foarte abstract, uite-te la Hristos. Sau încercăm cumva să ducem reflectorul spre o altă persoană. Dar cred că cea mai mare forță paradigmatică a mărturisirii va fi atunci când vom fi gata să spunem, ok, nu te uita la X, la Y, uite-te la mine. Și dacă am putea, noi ca entități, noi ca parte din trupul lui Hristos, să putem să spunem că definiția creștinismului este să fii ca mine, de asta spunea de fapt Apostolul Pavel.
Asta e aproape de desăvârșire.
Da, deci pocăit înseamnă să fii ca mine. Aici trebuie să lucrăm, ca să putem să ne definim pe noi ca niște epistole vii. Apostolul Pavel spunea, pășiți pe urmele mele, că pășind pe urmele mele, practic înțelegem noi că pășind pe urmele lui, vom ajunge la Hristos. Așa și oamenii trebuie să vadă noi și să avem această forță de a ne dovedi pe noi ca modele, demne de urmat, ca urmându-ne pe noi oamenii să ajungă de fapt la Hristos.
Asta înseamnă că așa, că ne apropiem de încheiere, rezumativ, a-ți asuma credința creștină înseamnă să-l asumi pe Hristos, Hristos, până la urmă,
părinte, eu, ce
profesor. Crește. Deci cam asta subsumează cam toate...
Asumarea lui Hristos pentru intensificarea rugăciunii, pentru o conștientizare a credinței de care dispunem, pentru o mărturie vie a acestor coordonate, acestor valori ale creștinismului, nu într-un mod absent, ci într-un mod viu, responsabil și paradigmatic. Este necesar să ne redefinim pe noi în acest orizont hristic, să ne redefinim ca mărturisitori. Cred că astăzi este momentul, din nou este momentul mărturiei și consider că societatea contemporană are nevoie de această mărturie care oferă legitimitate existențială, îți precizează demnitatea de om, te valorizează ca persoană și îți oferă perspectiva mântuirii, a comuniunii veșnice cu Hristos, cu Dumnezeu.
Amin. Vă rog să vă luați la revedere și apoi voi recita câteva versuri care, zic eu, au legătură cu ce am discutat. Romeo?
Ascultătorilor noștri nu le putem transmite decât ca ei înșiși să devină o definiție a ceea ce înseamnă să fii creștin și fie ca Hristos atât de mult să ia chip în fiecare dintre noi, încât oamenii când se vor uita la noi să-L vadă într-adevăr pe Hristos.
Mulțumesc, pastor Romeo. Acum o să rog pe părintele profesor Ioan Dura să-și ia la revedere.
Sper să nu-mi iau la revedere, sper să revin la dumneavoastră. Da, entuziasmul dialogului de astăzi mă încurajează să continuăm acest mod solidar și corresponsabil de mărturisirea lui Hristos în această societate, în această lume, și cred că o asumare în plan interior ne structurează pacea cu Hristos și cu ceilalți. Trebuie să fim conștienți de valoarele de care dispunem și cu entuziasm, cu etos, să le mărturisim astăzi.
Amin, Doamne ajută!
Amin.
Dragi prieteni, versurile de final spun așa: menirea noastră e să fim prezenți în fiecare sat și oraș din țară, alternativa celor falși, blazați, credințe talate doar pe afară. Religia nu vrem să o schimbăm, nici chipul specific național, ci viața cu Iisus o cultivăm și separarea de orice imoral. Nu suntem apatrizi sau indolenți și nu trăim rupți de realitate, ci rugăciuni și posturi eminenți, modele vrem să fim de libertate. Domnul să vă binecuvânteze, vă mulțumesc încă o dată.
Mulțumim și noi.
La revedere!